นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังตาวะสุตะวะสีเนวะบรมจริยาวาสัสสะมหัปปะละภาวังวันเนตวาอิดานิอัตนาดิทะปุบโบอาห้าติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกการที่17ว่าด้วยเนมิราชจริยาเรื่องพระเจ้าเนมิราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าครั้นท้าวสักกะเทวราชทรงพรรณนาให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีผลมากตามที่พระองค์ได้ทรงสดับมาแล้วเมื่อจะทรงแสดงเรื่องที่พระองค์ได้เห็นมาให้ปรากฏแก่พระเจ้าเนมิราชจึงตรัสว่าเมื่อก่อนโน้นมีแม่น้ำลึกเป็นแม่น้ำที่ข้ามได้ยากอยู่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางข้างอุดรแม่น้ำนั้นเป็นแม่น้ำที่ไหลไปในระหว่างภูเขาทองทั้งสองอันมีในป่าหิมพานต์ในแม่น้ำนั้นมีสีเขียวเป็นน้ำอันละเอียดยิ่งแม้แต่ขนหางนกยูงตกลงไปก็ต้องจมทั้งนั้นจึงได้นามว่าแม่น้ำสีทาแปลว่าแม่น้ำจมที่ริมฝั่งแม่น้ำสีทานั้นมีพวกดาบทอยู่เป็นอันมากพวกดาบทนั้นมีกำหนดหมื่นองค์ล้วนแต่ได้อภิญญา5สมาบัติ8ทั้งนั้นดาบทพวกนั้นได้ไปเสวยอาหารที่อุตรกุรุทวีปบ้างได้นำเอาผลว่าใหญ่และผลไม้ซึ่งมีรสอร่อยอื่นๆมาจากป่าหิมพานต์บ้างได้เที่ยวมาตามชมพูทวีปบ้างมีอยู่องค์หนึ่งที่ไม่ให้รสอาหารครอบงำได้ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดจากฌานในกาลครั้งนั้นเมดาบทตนหนึ่งได้มาถึงเมืองพาราณสีโดยทางอากาศแล้วลงเที่ยวเดินบิณฑบาตไปถึงประตูเรือนแห่งราชปุโรหิตของพระเจ้าพารณสีราชปุโรหิตของพระเจ้าพารณสีนั้นได้เลื่อมใสในความสงบเสงี่ยมของดาบทนั้นจึงได้นำไปที่เรือนของตนให้ฉันอาหารแล้วก็พักอยู่2-3วันพอคุ้นเคยเข้าก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อดาบทนั้นบอกให้ทราบก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั้นแต่ผู้เดียวหรือมีผู้อื่นอีกดาบทนั้นตอบว่าทำไมจึงถามอย่างนี้ในที่นั้นมีฤาษีตั้ง10,000องค์ซึ่งล้วนแต่ได้อภิญญา5สมาบัติ8ทั้งนั้นราชปุโรหิตนั้นได้ฟังดังนี้แล้วก็มีจิตน้อมไปในการบรรพชาจึงกล่าวว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้านำข้าพเจ้าไปบรรพชาด้วยเถิดดาบทนั้นตอบว่าท่านเป็นราชปุโรหิตเราไม่อาจให้บรรพชาได้ปุโรหิตนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจักทูลลาพระราชาเสียในวันนี้พรุ่งนี้ขอให้พระผู้เป็นเจ้ามาในที่นี้อีกดาบทนั้นก็รับถ้อยคำแล้วราชปุโรหิตนั้นก็ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่า ข้าพระองค์มีความประสงค์จะบรรพชาพระราชาดำรัสถามว่าเพราะเหตุใดท่านอาจารย์จึงจะบรรพชากราบทูลว่าเพราะเหตุที่ข้าพระองค์ได้เห็นโทษในกามารมณ์ได้เห็นอานิสงส์ในการออกจากกามารมณ์พระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงบรรพชาแต่เมื่อบรรพชาแล้วจงมาเยี่ยมข้าพระเจ้าด้วยปุโรหิตทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็ถวายบังคมลากลับไปมอบสมบัติให้บุตรภรรยาแล้วก็ถือเอาบริขารของบรรพชิตนั่งรอการมาของดาบทนั้นอยู่ดาบทนั้นก็มาโดยทางอากาศเข้าไปในภายในพระนครแล้วเข้าไปที่บ้านของปุโรหิตนั้นปุโรหิตก็ถวายอาหารโดยการเคารพแล้วถามว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรต่อไปดาบทนั้นก็นำปุโรหิตนั้นออกไปนอกพระนครแล้วจับมือปุโรหิตนั้นไว้พาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วให้บรรพชาในที่นั้นรุ่งเช้าขึ้นก็ไปหาอาหารมาให้ฉันแล้วบอกการเจริญกสิณให้ดาบทใหม่นั้นก็ได้สำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8ในไม่ช้าแล้วก็ได้ไปเที่ยวบิณฑบาตด้วยตนเองต่อมาภายหลังจึงนึกขึ้นได้ว่าเราได้ให้ปฏิญญาณแก่พระเจ้าพรณสีไว้ว่าบรรพชาแล้วจักไปเยี่ยมพระองค์นึกขึ้นได้อย่างนี้แล้วจึงไปสู่เมืองพรณสีโดยทางอากาศและลงเที่ยวบิณฑบาตไปจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้าพรณสีได้ทรงพบเห็นก็ทรงจำได้จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชวังทรงทำสักการะบูชาแล้วตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนถวายพระพรว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำสีทาอันไหลผ่านภายในภูเขาทองในป่าหิมพานต์ด้านทิศอุดรเท้าเธอจึงตรัสถามต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นั้นแต่องค์เดียวหรือมีผู้อื่นอีกก็ถวายพระพรตอบว่ามีฤาษีอยู่อีกถึงหมื่นองค์ซึ่งล้วนแต่ได้อภิญญา5สมาบัติ8ทั้งนั้นพระเจ้าพรณสีได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารทานแก่ฤาษีเหล่านั้นจึงตรัสขึ้นว่าข้าพเจ้าอยากถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงนำมาในที่นี้ดาบทนั้นตอบว่าฤาษีเหล่านั้นไม่ติดอยู่ในรถอาหารอาตมาไม่อาจนำมาในที่นี้ได้จึงตรัสว่าข้าพเจ้าจักได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นก็เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงบอกอุบายให้แก่ข้าพเจ้าในบัดนี้ดาบทนั้นจึงว่าถ้ามหาบพิตรมีพระราชประสงค์จะทรงบริจาคทานให้แก่ฤาษีเหล่านั้นจงเสด็จออกจากพระนครนี้ไปประทับอยู่ที่ริมแม่น้ำสีทานั้นก็จะได้ทรงบริจาคทานดังพระราชประสงค์พระเจ้าพรณสีก็ทรงรับว่าดีละแล้วโปรดให้จัดเครื่องอุปกรณ์ทั้งปวงพร้อมทั้งจตุรงคเสนาเสด็จออกจากพระนครไปจนถึงที่สุดพระราชอาณาเขตของพระองค์แล้วดาบทนั้นก็นำไปที่แม่น้ำสีทาด้วยฤทธานุภาพแล้วให้ตั้งพระพราอยู่ที่ริมแม่น้ำสีทานาทีถวายพระพรว่าขอมหาบพิตรจงอย่าประมาทแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนโดยทางอากาศรุ่งเช้าขึ้นก็กลับมาที่นั้นอีกพระเจ้าพรณสีได้ถวายอาหารแก่ดาบทนั้นแล้วตรัสสั่งว่า พรุ่งนี้เช้าขอให้พระผู้เป็นเจ้านำฤาษีทั้ง10,000องค์มาในที่นี้ดาบทนั้นรับว่าดีละแล้วก็แจ้งแก่ฤาษีทั้งหลายในเวลาไปเที่ยวภิกขาจารย์ในวันรุ่งขึ้นว่าพระเจ้าพรณสีมีพระราชประสงค์จะถวายภิกษาหารแก่ท่านทั้งหลายเวลานี้เท้าเธอได้ประทับอยู่ที่ริมแม่น้ำสีทาได้ขอให้นิมนต์ท่านทั้งหลายไปรับภิกษาหารในที่นั้นฤาษีเหล่านั้นก็รับว่าได้แล้วก็พากันไปโดยทางอากาศไปลงในที่ใกล้กองทัพของพระราชาพระราชาก็เสด็จออกไปต้อนรับนิมนต์ให้เข้าไปฉันภายในกองทัพทรงทำอย่างนั้นมาเป็นเวลานานแล้วจึงได้สร้างพระนครขึ้นในสถานที่นั้นเป็นอันว่าพระเจ้าพรณสีนั้นได้ถวายทานแก่ฤาษี10,000องค์อยู่จนตลอด10,000ปีเมื่อเท้าโกสีเทวราชทรงเล่าเรื่องอย่างนี้จบลงแล้วจึงตรัสแก่พระเจ้าเนมิราชว่าพระเจ้าพรณสีในคราวนั้นไม่ใช่ผู้อื่นคือข้าพระเจ้าเองข้าพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐด้วยการให้ทานได้ให้มหาทานแล้วแต่ไม่อาจล่วงเสียซึ่งเปตโรคขึ้นไปเกิดในพรหมโลกได้ส่วนพวกฤาษีที่บริโภคทานของข้าพระเจ้านั้นได้ล่วงเปตโรคขึ้นไปเกิดในพรหมโลกได้เป็นอันว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากอย่างนี้เมื่อเท้าโกสีตรัสดังนี้แล้วก็ได้ทรงแสดงคุณของฤาษีเหล่านั้นว่าฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบด้วยความสำรวมกายวาจาใจเป็นผู้ฝึกฝนกายวาจาใจเป็นผู้ทำซึ่งข้อวัดอันเยี่ยมเป็นผู้ละเสียซึ่งหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติฤาษีเหล่านั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เห็นแก่ชาติตระกูลหรือรูปร่างผิวพรรณอย่างไรเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลทั้งปวงล้วนแต่ได้ดีได้ชั่วเพราะกรรมล้วนแต่มีกรรมเป็นที่พึ่งทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติไม่ชอบธรรมก็ตกนรกผู้ที่ประพฤติชอบธรรมก็บริสุทธิ์ดังนี้ครั้นเท้าโกสีเทวราชตัดดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษาศีลเป็นของมีผลมากกว่าการให้ทานก็จริงแต่ว่าทานและศีลทั้งสองนี้เป็นมหาปุริสวิตกเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงอย่าประมาทในทานและศีลทั้งสองจงให้ทานและรักษาศีลดังนี้แล้วก็เสด็จกลับสู่ที่ประทับของพระองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งจึงตรัสว่าครั้นท้าวมคธวานเทวราชได้ทรงประกาศคำสั่งสอนแก่พระเจ้าวิเทหนครดังนี้แล้วก็เสด็จกลับสู่สวรรค์ดังนี้ในลำดับนั้นหมู่เทพเจ้าจึงทูลถามท้าวสักกะเทวราชว่าข้าแต่มหาราชเจ้าดูเหมือนพระองค์ไม่ปรากฏอยู่ในที่นี้เมื่อกี้นี้มิใช่หรือพระองค์เสด็จไปที่ไหนพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่าความสงสัยอันใดได้เกิดขึ้นแก่พระเจ้านิมิราชในกรุงมิถิราเราได้ไปแก้ความสงสัยของพระเจ้านิมิราชแล้วกลับมาคือพระเจ้านิมิราชซึ่งเป็นนักปราชญ์ต้องการบุญกุศลนั้นพระองค์ได้ทรงบริจาคมหาทานและรักษาศีลเสมอมาแต่มาเกิดความสงสัยว่าทานกับศีลข้างไหนจักมีผลมากกว่ากันเราจึงได้ลงมาแก้ความสงสัยอันนี้ ครั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงสรรเสริญพระเจ้านิมิราชต่อไปเมื่อพวกเทพเจ้าทั้งหลายได้ฟังพระคุณสมบัติของพระเจ้านิมิราชแล้วก็มีความประสงค์จะใคร่เห็นจึงกราบทูลขึ้นว่าพระเจ้านิมิราชนั้นเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าได้ทิพยสมบัติเช่นนี้ก็เพราะอาศัยตั้งอยู่ในโอวาทของพระเจ้านิมิราชพวกข้าพเจ้าใคร่จะอยากจะเห็นขอได้โปรดให้นำเสด็จมาในที่นี้ท้าวโกสีจึงตรัสสั่งมาตรีเทพสารถีว่านี่แน่มาตรีเจ้าจงเที่ยวเวชชยันตรถไปที่มิถิรานครอันเชิญพระเจ้านิมิราชมาในที่นี้มาตรีเทพสารถีรับเทวบัญชาแล้วก็ขับเวชชยันตรถลงมาเวลาที่ขับเวชชยันตรถลงมานั้นสิ้นเวลา1เดือนในมนุษย์จึงถึงเมืองมิถิลามหานครในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำเป็นวันที่พระเจ้านิมิราชทรงสมาทานอุโบสถแล้วประทับตากอากาศอยู่บนปรางปราสาทด้านทิศบูรพาทรงพิจารณาศีลของพระองค์อยู่ในระหว่างท่ามกลางอมาตย์ชาวเมืองที่ได้แลเห็นเวชยันตรถปรากฏขึ้นมาดังนั้นต่างก็พูดกันสิงแซ่ว่านี่เป็นสิ่งใดแน่ต่อเมื่อเวชยันตรถซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบพันหนึ่งลงมาใกล้เข้าจึงได้รู้กันว่าเป็นรถทิพย์แล้วกล่าวกันว่ารถทิพย์นี้คงจะมารับพระราชาของเราเพราะพระราชาของเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรมในขณะนั้นมาตรีเทพสารถีก็นำเอาเวชยันตรถลงมาพักไว้ตรงสีหบัญชรช่องพระแก่ปราสาทหันหน้ารถกลับไปทางสวรรค์แล้วทูลเชื้อเชิญพระเจ้านิมิราชว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงขึ้นทรงรถนี้เถิดพวกเทพเจ้าชาวดาวดึงพร้อมทั้งพระอินทร์ได้ประชุมกันอยู่ที่สุธรรมาเทวสภากำลังใคร่จะเห็นพระองค์อยู่พระเจ้าค่ะพระเจ้านิมิราชได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็ทรงพระดำริว่าเราจักได้เห็นเทวโลกที่เรายังไม่เคยเห็นมาตรีได้ทรงเคาะเราแล้วเราจะต้องไปจึงตรัสสั่งพวกอมาตย์ราชบริวารว่าไม่ช้าเราจะกลับมาพวกท่านจงอย่าประมาทจงพากันทำบุญมีทานเป็นต้นตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จขึ้นทรงเวชยันตรถมาตรีเทพสารถีจึงทูลถามว่าจะให้หม่อมฉันนำพระองค์ไปทางไหนก่อนจะให้นำทางไปทางอันเป็นที่อยู่ของพวกทำบาปหรือจะให้นำทางไปในทางเป็นที่อยู่ของพวกทำบุญก่อนประการใดหม่อมฉันอาจนำไปได้ตามพระราชประสงค์องค์พระเจ้านิมิราชจึงทรงพระดำริว่าที่ทั้งสองนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยเราจะต้องให้เห็นทั้งสองแห่งแล้วจึงตรัสว่านี่แน่มาตรีเทพสารถีเธอจงนำเราไปทั้งสองทางมาตรีกราบทูลว่าจักนำพระองค์ไปในขณะเดียวกันทั้งสองทางนั้นไม่ได้ขอพระองค์จงตรัสบอกว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนก่อนจะให้นำเสด็จไปทางที่อยู่ของพวกทำบาปซึ่งเรียกว่านรกหรือจะให้นำเสด็จไปทางที่อยู่ของพวกทำบุญซึ่งเรียกว่าสวรรค์ก่อนประการใดพระเจ้านิมิราชจึงทรงพระดำริว่าอันสวรรค์นั้นเราจะต้องได้ไปเป็นแน่เพราะฉะนั้นเราจะไปดูนรกก่อน แล้วจึงตรัสสั่งมาตรีว่านี่แน่มาตรีเราอยากเห็นนรกอันเป็นที่อยู่ของพวกทำบาปเธอจงนำเราไปดูนรกก่อนดังนี้ของดเนื้อความในกันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้